Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bună seara, bun găsit la Școala Cuvântului. Îi salutăm pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova, dar în seara aceasta, așa cum v-am obișnuit, îi salutăm pe alți telespectatori dintr-o altă țară. Nu mai e vorba de, deși salutăm și pe ei fără doar și poate, nu mai e vorba de Serbia, nu mai e vorba de Portugalia. În seara aceasta îi salutăm pe cei din Norvegia. Evident că seara de seară îi salutăm pe toți, dar în special avem câte o țară pe care vrem să o salutăm. Și în seara aceasta salutăm pe cei din Norvegia. Dacă aveți reacții, comentarii, puteți să faceți lucrul acesta pe contact@speranțatv.ro sau, de ce nu, pe pagina de Facebook a acestei emisiuni. Am discutat întreaga săptămână despre scrierile Apostolului Pavel și felul în care vedem bătălia dintre bine și rău în cele 14 epistole pe care le semnează Apostolul Pavel. E bine, am vorbit despre asemănările dintre Adam și Domnul Iisus Hristos, despre deosebirile dintre Adam și Domnul Iisus Hristos, cum a fost dată marea luptă în viața lui Adam, cum a fost dată marea luptă în viața Domnului Iisus Hristos. Aseară am vorbit despre biserică, chiar și în biserică pot fi dezbinări și se vede foarte ușor bătălia dintre bine și rău. În bisericile noastre, acolo unde mergem, aici bătălia se cunoaște indiferent de confesiunea religioasă din care aparținem. Ei bine, în seara aceasta vorbim despre biserica asemănată cu un trup. Și vom vedea noi că numărul de indivizi care alcătuiesc biserica trebuie să devină un tot unitar, un tot armonios. Întrebarea este, se poate? Ei bine, vom răspunde la această întrebare împreună cu invitații noștri. Bună seara și bun venit încă o dată domnului Cotruță Victor.
Iarăși mă bucur și mulțumesc de invitație.
Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara și bun venit doamnei Camelia Tilihoi.
Bună seara, mă bucur să fim împreună.
Ne pare bine că ați acceptat invitația. Bună seara și bun venit domnului Eduard Tilihoi, pastor în Biserica Adventistă.
Bună seara, bine v-am găsit.
Rezumatul deja, sau preambulul, iertați-mă, a fost făcut. Intrăm direct în subiect și aș îndrăzni să încep cu dumneavoastră în seara aceasta, domnule Cotruță. În Corinteni, în capitolul 12, 1 Corinteni, capitolul 12, avem o listă de daruri pe care Dumnezeu o dă bisericii. Și Pavel spunea că ne dă daruri ca biserica să nu ducă lipsă de nimic din ceea ce îi trebuie ca să se pregătească pentru ceruri. Dacă nu mă înșel, și în Efeseni, capitolul 4, de asemenea avem o listă de daruri. Era dată în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Dacă te întrebi cu ce scop, răspunsul este în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Iată că și aseară vorbim despre clădirea bisericii. Acum vă întreb pe dumneavoastră. În capitolul 12, 1 Corinteni 12, versetul 13, Pavel spune, sub formă de concluzie, noi toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cum e posibil ca milioane de oameni care aparțin bisericii lui Dumnezeu să devină un tot unitar? Este o realitate sau este o utopie?
Da, această temă a unității, eu consider că această temă o abordează studiul de la care suntem acum, prin metafora biserica trup. Multe daruri, sau să folosim expresiile pe care Pavel le folosește, corpul are multe organe, care fiecare contribuie cu partea sa la desfășurarea întregii activități a organismului, a corpului, și aceasta în condiții, atunci când condițiile sunt bune, ca să desfășoare activitatea ca un tot unitar. Această temă a unității consider că o scoate în evidență Pavel. Iar această metaforă trebuie să ne ducă cu gândul la idealul pe care Domnul Iisus Hristos l-a pus în fața bisericii sale. Uh-huh. Și când Domnul Hristos se roagă atât de mult, insistă asupra acestui subiect, înțelegem că nu este doar o utopie, o dorință bună, ci este un ideal pus în fața bisericii sale pentru ca prin harul său, prin puterea sa, să fie atins.
Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Țineți-vă cuvântul că ne întoarcem imediat la dumneavoastră. Ne îndreptăm acum către doamna Tlihoi. Aseară am vorbit despre două metafore pe care Pavel le-a folosit în dreptul bisericii, și anume ogor și clădire. În seara aceasta folosește o altă metaforă, și anume trup. Biserica este un trup. Și e o analogie, prin contrast, dar poate fi și prin asemănare, între biserică și indivizii ei, între trup și mădularele lui. Așa vorbește Apostolul Pavel, asta este expresia lui, mădularele trupului. Bun, vă întreb pe dumneavoastră, de ce ar trebui să fie mai multe daruri în biserică? Pentru că dacă citim lista cu daruri, veți vedea că avem de-a face cu o multitudine de daruri. Nu sunt suficiente 2-3 daruri, de ce ar trebui ca biserica să aibă așa de multe daruri? Și acolo se vorbește, unul are darul credinței, are altul are darul tămăduirii, altul are darul vorbirii, altul darul ajutorării, altul darul descoperirilor, altul darul vorbirilor în limbi și așa mai departe. De ce atât de multe daruri?
Pentru că un dar sau un membru al trupului depinde de celălalt. La fel cum gura nu poate să mănânce de una singură, ci are nevoie și de mână, are nevoie și de dinți, la fel și biserica are nevoie, fiecare membru, fiecare persoană din biserică are nevoie de cealaltă. Și aș face aici o analogie între această comparație pe care Pavel o face și o călătorie, de exemplu, în cucerirea unui munte, da? Ei bine, dacă fizic vorbind, este foarte ușor să facem deosebire în aceste elemente, nas, ureche, ochi, spiritual vorbind, lucrurile nu stau așa. Și de aceea cred că este foarte importantă, este foarte important să dăm valoare tuturor, fiecare persoane, fiindcă dacă nu s-ar putea să pornim în călătorie, să pornim la drum fără un picior și nu mai avem șanse să urcăm muntele. Deci, practic, fiecare membru al trupului depinde de celălalt, indiferent dacă noi, în mod... Adică în prima fază îi dăm sau nu importanță. Fiecare are importanță.
Ce le spuneți noastră este că Pavel vorbește despre o interacțiune și interdependență
exact.
Între mădularele, pentru că el le numește așa, mădularele trupului. Este adevărat?
Da.
Unde el vine și întreabă, domnule, de pildă dacă într-una din zile urechea ar zice, domnule, de ce nu m-a făcut Domnul și pe mine ochi? Ei bine, pentru că nu sunt ochi și sunt ureche, nu sunt din trup. Nu este pentru aceasta din trup. Sau... Sunt unii care se uită la urechi și unii zic, domnule, după urechi ai fi roman, după alții ai fi dac, etc. Asta e din folclor, adică să nu credeți că are de-a face cu un studiu epistemologic, un studiu științific. Așa, dar din folclor unii îți spun dacă ești dac sau roman. În fine, după urechi. Da, eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar intra acum în platoul nostru o ureche și a începe să ne și vorbească și... Cum vi s-ar părea? N-ar fi ceva stran? Vă întreb pe noastră, domnule
păstor. Da, cred că ar fi foarte stran să vezi astfel de organe vorbind. Da. Mi s-ar părea chiar și comic.
Adică atunci când vorbește gura, e o stare de normalitate, nu este o anomalie. Dar să te trezești într-una din zile că mâna îți vorbește.
Da, ar fi ceva ciudat. De aceea Pavel ilustrează prin această ilustrație, de fapt era foarte des folosită sau era întâlnită, ei înțelegeau ce vrea să spună Pavel, pentru că Menenius Agripa, unul dintre aristocrații romani, s-a confruntat la un moment dat cu plebeii romani care au vrut să facă o revoltă și le-a spus: auziți, voi chiar dacă sunteți mai puțin important, voi sunteți ca stomacul. Deci sunteți și voi acolo undeva, sunteți important, și în felul ăsta a reușit să oprească revolta. De data aceasta vine Pavel și le spune, nu să-i liniștească, să-i liniștească revoltă, ci le spune că toți sunt importanți. Oameni buni, noi suntem un trup, un corp. Dacă mâna nu mai are funcție, va fi foarte greu să mai faci ceva dacă n-ai mâna dreaptă, da? Dacă un picior nu-ți merge cum trebuie, te vei târâi. Așa că fiți foarte atenți, respectați pe cei de lângă voi, iubiții, pentru că niciunul nu este mai sus decât celălalt. Chiar dacă, să spunem așa, liderul este capul, chiar dacă predicatorul este gura, el dacă n-are un public căruia să-i predice, ce face? Stă și predică la scaunele goale? Sau dacă cel care trebuie să facă ajutorări, da, diaconul, nu mai are cui să-i facă treaba asta, sau dacă nu mai are pastorul în spatele lui sau comitetul care să-i ofere ce să dea mai departe, observați lanțul, da? Atunci el stă în banca lui un anonim.
Eu sunt absolut convins că publicul căruia îi se adresa Apostolul Pavel sau destinatarii acestei epistole au înțeles analogia cu trupul. atunci când Pavel a încercat să vorbească despre biserică. Și anume, sunt anumite funcții în organismul uman.
Biserică.
Da? Sunt anumite mădulare cu diverse funcții. Tot așa, în biserică sunt anumite slujbe. Dumnezeu te cheamă la aceste slujbe. Dar ce te faci, și mă îndrept către dumneavoastră, domnule Cotruță, ce te faci în momentul în care cineva în biserică vine și spune, domnule, mai terminați-o, vreau și eu să fiu prezbiter, poftim. De ce nu mai cu tare să fie prezbiter? Dar vreau și eu să fiu prezbiter. Acum mă întreb pe dumneavoastră, cine stabilește ce daruri primește omul? Comitetul local? Nu știu, conferința, păstorul, el stabilește ce daruri primește omul? Cine stabilește ce daruri primește cineva și în funcție de darurile respective este chemat sau nu la slujire?
Da, practica, și consider că este evanghelică, nu credinciosul se autoevaluează pe sine. Eu sunt bun pentru cutare lucrare. Este corect ca altcineva să evalueze. Da, cutare este bun să facă lucrarea asta. Altcineva pentru lucrarea asta. Și fiecare la locul potrivit.
Pe baza ce se face această analiză?
Pentru că se observă tendințele, aptitudinile pe care le are, manifestările, interesul care depune într-o ramă sau alta și se poate aprecia. Și, dar vreau să revin totuși la importanta tema unității pe care Pavel vrea să... Pentru că în creștinismul de astăzi se vede că există această tendință spre unitate. Și este bună, este lăudabilă. Numai că trebuie să vedem cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu pentru a atinge acest minunat ideal al unității.
Mulțumesc că, fără doar și poate, cu asta terminăm cu darul unității. De altfel, Iisus Hristos a rugat, vezi Ioan capitolul 17, pentru unitatea bisericii. Discutăm, revenim la această temă, ne îndreptăm către noastră, stimată doamnă. Cineva s-ar putea să vină și să spună, Dumnezeu, nu sunt mulțumit cu darurile pe care le am. Voi m-ați chemat în biserică să fiu, nu știu, dirigintă la școala de sabat, să conduc și eu școala cuvântului. Dar eu mă pricep mai curând să, nu știu, să fac poezii pentru, să creez poezii pentru copii, nu știu, să creez versuri pentru cântecelele copiilor. Eu nu pot să fac ce m-a spus voi. Cum detenționez acest conflict?
E bine, dacă tot intră în discuție un exemplu concret, persoana respectivă trebuie într-adevăr încercată și dacă este testată și se dovedește că are un talent deosebit, adică Dumnezeu i-a dat acel dar de a scrie poezii, de a scrie versuri, de a interpreta, de ce nu? Probabil că ceilalți, că s-a amintit mai devreme, ceilalți ne evaluează. Poate nu o fac corect, poate au ei interese
greșite.
Păi deja
avem opinii diferite. Antevorbitorul dumneavoastră a spus, evaluarea nu o face individul, ci o face biserica cu privire la darurile lui.
Da.
Dumneavoastră veniți și spuneți, dar poate că biserica nu o face corect.
Sau poate ea a scăpat din vedere, nu o face intenționat. Pur și simplu nu a observat că cineva, în loc să fie diriginte de tineret, că ați dat acest exemplu, mai bine ar fi să fie cel care compune versurile la poezii. Și atunci, dacă se dovedește că este capabil și este talentat să facă asta, de ce nu? Cred că biserica încurajează.
Domnule pastor, dumneavoastră trebuie să ne ajutați. Noi ne putem încurca, dar dumneavoastră trebuie să ne ajutați în seara aceasta. În Efeseni e tocmai versetul pe care l-am citat din memoria din aur. În Efeseni, capitolul 4, Pavel spune, începând cu versetul 11, că era dat în biserică apostoli, evangheliști, proroci, păstori, învățători, cu un singur scop, să slujească biserica. Să construiască Biserica lui Hristos și să producă, iată, tema predilectă a invitatului nostru, să producă unitate, pentru că asta este tema, da? Despre asta discutăm. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, când faceți alegeri în biserică, aveți în vedere darurile unui om sau aveți în vedere, știu eu, echipa de unde vine? Formațiunea de unde vine? Pentru că mai sunt și astfel de echipe înainte, de alegeri, una alta se discută și așa mai departe. Dumneavoastră, ce aveți în vedere? Acum răspunsul oficial e...
Depinde eu ca pastor ce vreau. Vreau o biserică care să lucreze pentru Dumnezeu sau vreau o echipă? Dacă vreau o echipă, mă duc la școală sau mă duc pe stadion, fac o echipă și jucăm fotbal. Dar aici este vorba despre altceva. Este vorba despre ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Și eu ca responsabil trebuie să am în vedere acest lucru. Dacă Dumnezeu le-a dat oamenilor daruri, eu trebuie să țin cont de darurile respective, pentru că altfel voi fi tras la răspundere. dacă Dumnezeu pe unul l-a făcut cap, pe unul l-a făcut un vorbitor foarte bun, trebuie să țin cont de lucrul acesta. Mm-hmm. Trebuie să organizăm în așa fel încât oamenii potriviți să ajungă la rolul
noastră. Sunteți păstori și știți că omul acela nu neapărat că nu e spiritual, dar nu vă place dumneavoastră de el. Ce faceți?
Dumneavoastră, cu siguranță știți pilda talanților. Domnul Iisus le-a dat unora talanți. Unora mai mulți, altora mai puțini. Unul ce a făcut? L-a îngropat. Chiar dacă avea talentul, l-a îngropat. Putem să vedem oameni care au talanți, dar sunt îngropați. Sub ce anume? Sub un moloz foarte mare de egoism, de mândrie. Astfel de oameni va trebui să tratăm cu ei, separat. Trebuie să-i ajutăm să iasă de sub molozul respectiv. Și apoi când scoatem talentul la vedere, îl punem la schimbător.
Mulțumesc tare mult! Ne îndreptăm către domnul Cotruță. Și acum discutăm pândelete despre unitate. Darurile pe care Dumnezeu le dă în biserică indivizilor sunt în vederea lucrării de slujire pentru unitatea trupului lui Hristos. Așa spune Pavel în Efeseni. Ce înțelegeți noastră prin unitate? Adică sunt foarte mulți oameni în biserică și biserica este diversă și s-ar putea ca definiția pe care o dați noastră să nu fie și definiția mea sau să nu fie definiția pastorului Telehoi sau să nu fie definiția multora. Ce înțelegeți prin unitate? Pentru că nu de puține ori m-am dus și am stat de vorbă cu mărmii și am zis, haideți să ne unim, să fim una, să ne solidarizăm, să avem scopuri comune, să strângem rândurile, să... Și eu zic că, domnule, asta nu este viziunea mea. Este viziunea ta de pastor și e normal să fie așa. Dar eu am o altă viziune. Ce înțelegeți dumneavoastră prin unitate?
Conformarea cu toate învățăturile lăsate de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia și cu adevărurile Bibliei. Spune Apostolul Pavel așa acolo în Efeseni. Până vom ajunge la unirea credinței, a cunoștinței și credincioși adevărului în dragoste, credincioși adevărului, adică toate adevărurile descoperite în Sfânta Scriptură, doar pe baza lor putem să vorbim de adevărata unitate. Domnul Iisus Hristos se spunea în rugăciunea sa, Ioan 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu putem vorbi despre o unitate separată de cuvântul Evangheliei. Și nu putem lăsa doctrinele, adevărul la o parte.
Cu alte cuvinte, eu mi-aduc aminte de unul din părinții patricieni, iertați-mă, din perioada patristică. Patrician înseamnă altceva. Spunea la un moment dat, in necessarius unitas, in non necessarius libertas, in omnibus caritas. Adică unitate în cele necesare, libertate în cele care nu sunt necesare și dragoste în toate.
Esențiale.
Unitate, în primul rând, spuneți noastră, în dogme. Și aici, fără doar și poate, dacă nu suntem uniți în adevăr, în învățătură, n-avem cum să fim sfințiți, n-avem cum să... și așa mai departe. Dar cineva s-ar putea să zică, domnule, uite, dumneavoastră vă place să purtați costum franțuzesc, cămașă, cravată, etc. Și când intru în biserica adventistă, pe toți bărbații îi văd la costum, cămașă, cravată. Eu o să vin la voi și nu o să port nici costum, nici cămașă, nici cravată, vin în blug și în cămașă. Da. Îl primiți sau nu îl primiți? Sau spuneți,
sigur că da.
Tu nu ești unit cu noi.
Sigur că da, este primit, nu având în vedere exteriorul în primul rând. Și având în vedere interiorul atât cât putem ca oameni să cunoaștem.
Da, dar face notă discordantă la capitolul ținută vestimentară.
Da, am notat aici pe foaie.
Vă rog.
Unitate nu înseamnă uniformitate. Este bine cunoscut dictonul unitate în diversitate. Și aceasta mi-a rămas gândul la modul cum se poate realiza unitatea. Nu putem vorbi despre unitatea bisericii ca un tot mai întâi, mai înainte trebuie să vorbim despre unitatea credinciosului la nivel personal cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci când credincioșii în mod individual se apropie de Domnul Hristos, în mod natural se rezolvă și idealul unității.
Mulțumesc tare mult! Doamna Camelet Lihoi, în biserică avem dogme, principii. Și ele de aia sunt numite principii, pentru că sunt veșnice, sunt de neschimbat. Dar avem și reguli. Și unele reguli pot fi chiar din folclor. De pildă, cum merge formația, pe partea dreaptă sau pe partea stângă la amvon? Sunt discuții de genul ăsta. Și unii nu au mai urcat la amvon pentru că nu s-au urcat pe partea dreaptă, ci s-au urcat pe partea stângă. Deci vă dau cazuri concrete, nu vorbesc de exemple ipotetice. Și a fost un deranj, dezbinări ca în Corint, așa, și lumea s-a supărat. Eu vă întreb pe dumneavoastră, în ce trebuie să fim uniți? În regulile bisericii trebuie sau nu trebuie să fim uniți? În principii, fără doar și poate, că toată lumea este de acord. În reguli, în ținută vestimentară, în maniere, în ce trebuie să fim noi uniți?
Desigur, și în ceea ce privește forma lucrurilor, trebuie să existe o unitate. Însă, până ajungem la limita unei imaturități spirituale, adică dacă într-adevăr se pune problema pe ce parte să intră la amvon și din cauza asta nu mai merg la amvon sau nu mai merg la biserică, deja este vorba de o înțelegere greșită a lucrurilor, pentru că nu are de face cu Biblia, nu are de face cu un principiu. Însă, tot vorbind despre unitate, în acest context al bisericii și mai ales în contextul marii lupte între bine și rău, trebuie să fim atenți că, de fapt, dacă e vorba de bine și rău, cineva ne mai propune un alt fel de unitate. Și s-ar putea ca noi să ne amăgim că suntem uniți, dar nu în ceea ce vrea Dumnezeu. Trebuie să fim uniți, dar doar atunci când vine vorba de principii, să nu facem compromisuri. Celelalte aspecte deja sunt chestiuni de nuanță care n-ar trebui niciodată să ne despartă unii de alții și mai ales de Dumnezeu.
Unitate în cele necesare, dogmele sunt necesare.
Exact.
Libertate în cele care nu sunt necesare. Dumneavoastră s-ar putea să vă îmbrăcați într-o anumită culoare, eu prefer o altă culoare și așa mai departe. Dar nu stăm să ne scoatem ochii unii altora cu privire la culoarea vestimentației. Am dat și eu un exemplu, poate să fie puieril. Mă întreb către dumneavoastră, domnule pastor, poate biserica să facă misiune, ca așa a zis Pavel, darurile sunt date în vederea lucrării de misiune, de slujire. Poate să facă misiune dacă nu este unită?
Va fi foarte greu să facă misiune. În primul rând, Pavel, observăm în Corinteni, în capitolul 12, că el încearcă să-i aducă înapoi. Pentru că o biserică divizată, de fapt, dacă vorbim iarăși despre contextul dintre bine și rău, lupta dintre bine și rău, divide din pera, divizează-i și cucerește-i,
da?
Sau stăpânește-i pe oameni. Satan asta caută. Caută să vină cu fel de fel de argumente care îi dezbină pe oameni pentru a-i îndepărta de la scopul principal, care este misiunea. Misiunea sau ducerea mesajului Evangheliei la orice om. Să răspund întrebării dumneavoastră, nu se poate face misiune dacă oamenii nu sunt uniți. Pentru că, la un moment dat, omul care primește Evanghelia va trebui să vină într-un context, la biserică. Și dacă acolo biserica despre care i-a povestit acel om nu este așa, el va pleca și nici nu se va mai întoarce. Nu se va mai întoarce niciodată. Trebuie să fim uniți, trebuie să căutăm să fim așa între pătrunși unul cu celălalt, să ne iubim, să fim ca frații, pentru că vom avea cu toții de câștigat și mai presus cauza lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult. Ne întoarcem la soția noastră, la doamna Camelia Tirihoi. Vă dau un exemplu. Apostolul Pavel vine și spune: domnule, dacă plânge un mădular, toate mădularele plâng împreună cu el. Dacă se bucură un mădular, toate se bucură împreună cu el. Aici vorbește despre trup. Fără doar și poate, dacă te lovești la o mână, normal că simți cu toată ființa ta. Dacă te doare un ochi, simți cu toată ființa ta, etc. Cum am putea, ca în biserică, să facem ca lucrurile acestea să devină reale? Are cineva o problemă, să fie problema tuturor. Are cineva o dramă, să fie drama tuturor. Plânge cineva, să plângă toată lumea cu el. Se bucură cineva, domnule, să se bucure toată lumea pentru succesul lui. Cum am putea să facem lucrul ăsta? Intră cineva la facultate, un copil de-a fratelui nostru, să se bucure toată biserica. În sfârșit, uite, a intrat la facultate, sau a intrat cu un 10, a intrat cu un medie mare. Nu se zice, uite, al meu n-a intrat la facultate, al lui n-a intrat la facultate. Cum ar putea biserica să se bucure în felul ăsta?
Nu știu în ce măsură am putea să dăm împreună o rețetă care să funcționeze. Este clar că ce ați prezentat dumneavoastră e o situație ideală, situația de dorit, da? Și cred, o sugestie sau părerea mea este că se poate doar fiind conduși de același duh.
Păi deci ați dat răspunsul corect, că în camera de sus ucenicii au devenit una după botezul cu Duhul Sfânt.
Dacă ne conduce același Duh și dacă într-adevăr dragostea pe care o predicăm și o promovăm atât de mult este autentică și ne reprezintă pe toți, ceea ce ați menționat dumneavoastră va veni în mod natural.
Și Pavel spunea în capitolul 12, versetul 13, toți ați fost botezați de același Duh, ca să-l cățuiți același trup. Dați-mi voie să vă spun, și eu fac cu toată responsabilitatea, uneori, și eu nu pot să identific pe cineva, dar uneori sunt și membri în biserică care nu sunt aduși de Dumnezeu.
Evident.
E ca și nechina cu grâul, da? Sunt pe același câmp, pe aceeași proprietate, dar unii sunt grâu și alții sunt neghină, fără doar și poate. Dar cel care i-a dus de Duhul lui Dumnezeu, în mod absolut natural, când plânge cineva, plânge și el. Când se bucură cineva, se bucură și el. Când ne botează același Duh, devenim același trup fără doar și poate. Și vreau să închei cu dumneavoastră, domnule Cotruță. Pavel spune la un moment dat, și Scriptura, dar asta și din medicină știm, că în momentul în care corpul se îmbolnăvește, primește ceva străin acolo, există o anumită bătălie, da? Sunt anticorpi care sunt un fel de soldăței și luptă cu virusul care a intrat în organismul nostru. În momentul în care intră un virus, nu știu, în trupul acesta numit biserică, cu ce ar trebui să tratăm?
Da.
Care este antidotul potrivit împotriva unui virus de care nu mai scăpăm? Cum ar fi bârfă, eu știu...
Ne întoarcem la același cuvânt al Evangheliei care Domnul l-a lăsat. Pentru problema cu tare, procedați așa. În Matei, capitolul 18, Domnul spune cum să procedeze în situații de acest gen. Și atunci când se procedează după cuvântul său, el spune că pune aprobarea sa asupra procedeului bisericii sale. Și rezultatele pot fi acelea care, acel singur Duh care a chemat pe oameni să facă lucrarea.
Mulțumesc tare
de
mult.
Plină în caracter.
Nu mă pot abține, ultima întrebare să vă adresez noastră, pentru că sunteți pastori și aveți mai multă responsabilitate. Iisus Hristos a rugat în Roman 17, în iertați-mă în Ioan 17, Tatălui pentru unitatea ucenicilor. Și chiar face o comparație acolo. Așa cum eu sunt una cu tine și ei să fie una în noi, lumea va înțelege că tu m-ai trimis. Rugăciunea Mântuitorului a avut și rezultate, are rezultate. Când vă uitați la biserica pe care o păstoriți, puteți spune, Doamne, rugăciunea Mântuitorului s-a împlinit și cu biserica mea?
Pot să spun că în mare parte s-a împlinit. Există pe alocuri anumite distorsionări a acestei rugăciuni. Dar pot să spun că Dumnezeu, atunci când Domnul Iisus când s-a rugat, Tatăl i-a ascultat rugăciunea. Și aș mai avea și ceva de spus pe lângă asta. Știm cu toții că Dumnezeu a ales o biserică și această biserică are antidotul pentru ceea ce lumea caută.
Care e?
Neprihănirea sau viața. Viața este antidotul pe care vrem să-l primim. Da, noi suntem în moarte și vrem viața veșnică. Iar biserica lui Dumnezeu o are. Nu trebuie să sune exclusivist, ci este așa cum spune Dumnezeu.
Și atunci când apar conflicte, când apar și anticorpi, da, în trupul acesta al bisericii, cred că dragostea este procedura la îndemână și cea mai corectă ca
sigur,
să detenționăm conflicte. Pavel spunea nimănui să nu datorați absolut nimic decât să vă iubiți unii pe alții, sigur. Pentru că cine face așa împlinește și legea. A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Am vorbit despre a treia metaforă pe care Apostolul Pavel o folosește în dreptul bisericii și anume de trup. Vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, atunci când Apostolul Pavel vorbește despre cea de-a treia metaforă în dreptul bisericii și numește biserica trup, pleacă de la lista de daruri din Roman capitolul 12. Sunt date foarte multe daruri bisericii, dar el spune că toate sunt date în vederea lucrării de slujire, nu ca să se laude oamenii între ei, nu pentru un spirit de emulație, de competiție, nu pentru rivalitate sunt date darurile în biserică. Nu să zică cineva, eu sunt al lui Tilihoi, altul să zică eu sunt al lui Cotruț, altul să zică eu sunt al lui Nica. Nu. Toate darurile sunt date în vederea lucrării de slujire pentru unitatea bisericii. Și dacă lucrul acesta se întâmplă, sunteți oameni fericiți. Noapte bună!